қатынасқанбыз. Бұрыннан қатынасамыз, сияздан құрғаған емес.
Барлық сезде болдыңыз, а?
И осы мен екі сияз болды. Үшінші Қазақстанның...
Мұнау қазір төртінші.
Төртінші ме? Мұны...
Ең тұңғыш сезді есіңізде бар ба? Тұңғыш болған сезді.
Бар ғой.
Онда осындай адам көп болып бет, жоқ онда аз бет.
Көп болған ма? Көп болған.
Қазір өз... Қазірді әні шығарып жүр бе, қойдыңыз ба?
Шығарып жүрмін ғой, бұйылда. 3-4 ән шығарғам. Жазып алды ғой, ерде қопшылар, әкімдер. Осында.
Академияны оқтың?
Академияны оқ жазып алды.
Сіздің енді әніңіздің сөзінде әнді өзің шығарасыз.
Бәмін өзімді сөзінде әнді өзімді көп олады ғой.
Бұрын енді әні кішкене әлгі ән салып жүргенде өзіңізді орындаушы да өзіңіз болдыңыз ғой.
Тек өзім деп. Өлеңі де өзімдікі болады, жақсы жаманды, ән де өзімдікі.
Өзіңізді орындап жүрдіңіз. Қазір өзі бұлай есіңіз жоқ па? Қанжан жарық көрді сіз өзіңіздің шығарған әніңіздің?
Жарық көрген ән ба?
Жалпы саны.
Осы, білмеймін, дәл қанша екен, бірталай жарық көрген, көбісі жарық көрген жоқ. Ерде көбісі жатыр ана нотада. Бірақ кітапқа ана шығады, нотаға шығады, бірақ халыққа жарыққа шығып көрген жоқ көбісі. 20-30-дай ағаң да сонда енді оны.
Бізде 30 әніңіз бар. Бізде 20-30 әніңіз бар өзіңіздің айтады. Өз орындауыңыз бар.
Сол емі.
Басқалар орындайтын әндер де бар.
Қай.
Дұрыс. Бұл бен мұна әнді бүгін сезді болдыңыз. Әргім сөйліп жатыр. Қалай?
Мен оның бүрегінді түсінбейм.
Енді орысша сөйліп атыр.
Орысша білмейме. Әйті тұрғысын тыңдап отырам, мен жаңғыз өзіме пірәватқып берді, айтқаным тағы болмайды. Бағанана бір жігіт айтты, пірәватқып отырайым ба деп, айқылай, бір маған қашанғы пірәватқып отырасын дедім. Әді тұрғысын көріп, елдің жүзін көріп, қайсақ сауда жақсы.
Қазір енді, сіз білмейтін, жас композиторлар, жас өнерпаздар, музыканттар көбейді ғой.
Көп болды ғой. Көп болды. Оның көбісін атын білемін, өздерін түсін танымын, кейбіреуін танымаймын. Жас балалар, көрсемді ұмытып қаламын. Көбісін, мен өзіңді көрдім бүгін. Ертең тағы ұмытып қаламын. Әбден бір. Үйір болғанды болмаса бала екі-үш көріп.
Ата, енді, біз жақсы білеміз сізді. Біздің кейінде енді жастар болады, анамын білмейтінді қанығы мес аты жөніңізге.
Ия.
Сонда бір өзіңіз жөнде айтып көтсеңіз туып өскен жеріңіз тағы да бір қайтып артық болмас. Ақырай әнді сан.
Туып өскен жер бар ғой енді осы бәрі.
Өмір бәрі.
Кітапта да бар, бәрінде бар ғой. Қайсын айтамын. Отырған жерім туып өскен, күйіріп қалып қордай. Мұны яғында атар менің туып өскен жерім, мәті бұлағы жартас деген қазір Ярослав сап қоз отыр. Сол менің туып өскен жерім. Сол маңай. Қордайдың көлемі сол. Сол өттер, ақ терек, мұның бәрін Ярослайын аунап құнап өскен жеріміз ғой, соғын ішіп. Топырағын аунап. Осы Алматыда мәсі туып өскен жерімізге тән. Талды қорған бәрін көріп.
Тұратын үлкен әлгі мәдени осы оқиғаларды ылғи араластырасыз.
Араластырам, шақырып тұрам.
ақындар айтысы болады, жиындар болады.
Бастап жолашар деп беріп тұрамын, мен бастап беремін.
Сіз сияқты енді мына көпті көрген ақсақалдарымыз азайып барады кейін. Динаны, Жамбылды көрдіңіз ғой санап.
Көріп, қолмен аттандырдық қой бәрінде. Бірге жүрдік, бірге тұрдық.
Ол кезде қанша жаста кезіңіз? Дина, Жамбыл марғын?
Олар, біз сонда 50-60 кезіміз ғой, 50-дің іші. 50-60 кеп қалған кезіміз ғой. Соның маңында.
Ол кезде сіз әртіс болып жүрдіңіз бе, жоқ қалай?
Жоқ, әртіс. Мен әртіс болғанмын жоқ, бірақ әртіс болдым мен 1-2 жыл мынау темір жолға. Күлт бригада болып жүрдік біз, 15 қазақ, 15 орыс. Жа, өт дегенде болған, сұлтан дегенде болған, бәрі өліп қалған көрінеді. Құрман деген, қанапия дегендер болған. Әлік дегендер бала болған, ақ толқын, зоят, бір әйелдер болды қыздары. Оразбек дейтініз болды мынау. Қазір Жамбылдың музейінің директоры, сол біздің директоріміз болып жүрді. Бүтінбай деген директоріміз болып жүрді. Орыстан Бартынов дейтін директоріміз болып жүрді. Кейде кездесіп қаламыз, амандасамыз. Сонда күлт бригада болып жүргеніміз 1-2 жыл. 34-ші жылғы әлгі Зәтаевш келгенде, Зәтаевшті көріп осында бір сүлет болған. 35-ші жылы ма, 34-ші жылы. Сонда Қазақстанның деп барлық облысынан барлық әнші күйші ақындар жинап алып, сонда мені жүргоновтер, Исаевтар, сонда неге шеккен. Дорәлдің несіне. Диналар сонда келген, талай күйшілер, әншілер. Сонда осы әртіске алып қалған бір қатарын. Бізде сонда ой қап деген күші болған ішімізді. Осында Нағима деген бір әйелдер болған біздің ішімізде. Қожылы бас қосып, Қазақстанның 16 облысына әйтеуір түкпір-түкпірден сонда жинап алған. Сонан кейін әртіс, әркестер мұналды. Күйші осының бәрінің көлемі көбейіп, соның кейін дәуірледі ғой, оның бұрын аз болады ғой. Күләш шара осы мұнау Қанабек, Қалибектер, Құрманбектер, Манарбек, мұна жүрген. Олар өзі бір топ боп ұйысқан алғаш. Олар соның кейінен мұның көлемі көбейді ғой соны. Сөзлеттен кейін көбейді ғой. Ұрпақтардың, ұлғыздардың сол өнерді. Әнді күйді соны шығара бергеніне сүйсініп отырам, ұрпақтар қонымызға не алам. Оларға мен үйрете тұғым, өзім нота білмеймін, домбыра мен шығарамын өзімше. Сон манайды қалқыма бердім әлімше, шыққаны шығып жүр, шықпағаны жүр. Ал ен жастар оқылған, сіздер осы ұрпақтар енді мұнау. Өскілің коммунизм заманында сіздердікі алға басып, жердің жүзіндегі ән, музыкамен араласып, сол үлгерлей берсекін деп қуанып отырамыз. Біз соны тілейміз, артымызда ұрпақтардың қаулап өскеніне қуанамыз. Ал енді бізде бір азғын қонақ сияқты адамбыз енді. Мен де өзім, менің басқа шалқаған жоқ. Сол енді біз болсақ, бізде міне 80 асып кеттік. Әлі де өлең ән шығарамын, қалқым үшін, отаным үшін аянбаймын. Денім сау болса, тілім аман болса. Соның кейін менің тілегім осы мына композитордың төр сиязына келдім. Ұрпақтарымды, ұл-қыздарымды қаулап өскен, түрлі одақтан келген түрлі дос. Елден, шетелден келгендердің көріп отырмын, бәріне тілектес боп. Алғысымды айтамын, мені сол ортасында ақылдай қылып отырмын, сақалым сипап, көбінің сөйлеп атқан тілін білмесем де, бұлайынша, осы өнердің, әннің, күйдің барлығының ағымын түсініп отырмыз. Соның жасай беруін, соның алға басып қарыштап өсе беруіне зор тілектестіс болып отырамыз. Сондықтан радио тыңдаушыларға алғысымды да айтамын. Айтарым осы алға басып өсе беріңдер, өнерге баса беріңдер, жаңан жаңдаңа күй шығарып атаға беріліп ола беріңдер.